Laugardagurinn 24. júlí 1965 að Hellnum í Breiðavíkurhreppi, Snæfellsnessýslu. Kristjana Þorvaldsdóttir segir frá.
Já, þá var best að byrja á því að það var Karl og Kerling sem átti þrjár dætur. Og það er nú alltaf sömu nöfnum, það var Helga, Signý og þau átti voru voðalega fátæk og átti eiginlega ekki til nema eina kú. Og það var björginn þeirra, svo einu sinni hverfi kýrin. Og þau verða nú alveg hreint ómögulega, gamli hjónin, að hún skuli vera forðin. Og biður elstu dóttir sína að fara. Og hún gerir það, hún fer. Og hún kemur, gengur lengi, hún býr hann út móðir hennar með nesti og nýja skó og allt mögulegt. Svo kemur hann á hól. Þar stoppar hún við og segir baulaðan og búkalla þar sem þú ert. Þá heyrir hún hann að baula. En þegar hún fer að para þá kemur til hennar hundur. Og hann er svo sultanlegur að hún sér það að hann langar í mat en hún segir að hann skur nú aldrei fá og bera hann frá sér. En svo að fer hún, heldur hún áfram og gengur lengi þangað til hún kemur upp í fjall. Þar kemur hún að hellri, gengur þar inn, þar sér hún potti með hlóðum og kökur á eldinum. Hún tekur kjötu úr pottinum og köku af eldinum og borðar það. En svo heyrir hún þegar hún er að enda við þetta, þá heyrir hún gang úti og þá er þetta skessan. Og hún kemst nú ekki lengra, ekki sú. Svo fer þeim að leiðast gömlu hjónunum að hún kemur aldrei. Svo hún fer til hinnar dóttir sinnar sem var nú meiri, er henni þótti. Og hún veit nú almennilega ekki fara, segir það, hún hefði ekki getið farið. En hún hélt nú að það verðum tillítis að láta hana fara. Hún getur hvorki farið annað. Nema hún fer og hún býr hana út og hún kemur á sama hólin og einu kallar í búkolli sína. Hún baular og svo kemur þetta dýr til hún aftur og hún ansar því, hún berða það frá sér. Og hún hrættir á sömulegi fyrir henni að hún kemst í hellirinn og gerir sama og systir hennar þangað til kerlingi kemur. Svo er ekkert með þennum að þeim fara að leiðast aftur og þá fara þau til Helgu og segir að það verðum lítið gagn fyrir hana fyrst að hérna hefur nú ekki geta að náðin er að fundið hana þá löglega verðum lítið gagn að senda hana nema hún fer þó nema hún fær nú lítið í nestið. Það var lítið fjörlegt. Svo kemur hún á þennan sama hól og spyr eftir búkollu. Þegar hún að böla, hún gerir það. Svo kemur til hún dýrið. Hún sér það að það er svamp og hún tekur það litla sem hún á. Tekur hún það og gefur hundinu. En þá er sagt að það var hundrun hafi sagt að ef hún þyrfti sér einhvers með þar skil hún nefna sig. Svo hjælt hún áfram að koma í hellirinn. Hún sögði ketið færðu upp úr pottinum, bakaði kökurnar og letar á sér stað. Svo heyrir hún búkollu baula og þá hún galt er hún og hún finnur hann að það í að hellir að hún er það bundin. Hún tekur búkollu og fer á stað með henni heim. En þegar hún komin nokkuð á leið, þá heyrir hún ósköpinn á eftir sér. Þá þetta skessan. Þá minnist hún þess hvað hún eiga bara að. Og þá sagt við hana, taktu hala. Þá segir kýrin, taktu hár og hala mínum. Og leggur það á jörðina. Og þá var það að hún... Já, þá segir hún að það verði að stóru vatni. Já. Þá kemst ekki kerlingin yfir. Og svo segir hún að þær eru tvær, það dóttirinn er líka. Hún skipar ekki stelpuna að fara heim og sækja nautið að svöðusins. Og hann drekkur upp allt vatnið. Svo heldur hún áfram með kúna og svo koma þær aftur á eftir þegar hún hver komast yfir vatnið. Og þá sagt við hana að taka hár og hala mínum og leggja það á jörðina að það verða stóru báli. Og svo gerir hún það. Þá koma þær að bálinu og þá sendi kettlingin stelpan aftur að sækja nautið og þá losa það sig aftur ofan í bálið. Svo heldur hún áfram og enn koma þær á eftir henni og þá tekur hún hár úr halanum og leggur það á jörðin og segir þau vera stóru fjalli. Og þá koma þær að fjallinu og þá sendur hún stelpunni heim að sækja borinnins föðursins. Og þær fara að bora í gegnum fjallið. Og bora þangað til að kerlingi kemst inn í. En hún kemst með hausinn út og þar situr hún enn í dag. En svo kemst stelpan heim með kúna og þau fylgist hún vel. Heimta hana úr helju að hún skyldi hafa geta komið með hana. Nema svo fer hún upp á þennan hól og þá finnur hún þar kistil með feiknarlega fallegum hvenn fatnaði og hún hyggur það að það sé frá þessu sem að hún hjálpaði, þessu dýri, það hefur verið í álögum. En svo kann ég nú ekki sögunni lengri.
Hver kenndir þið þessa sögu?
Ég hef bæði lesið hana þegar ég var stelpa og eins sagði mér það þessi gamla kona. Þá var ég krakki. Ég var sagði mér þessu sögu. En svo hef ég líka heyrt aðra segja hana, sko verið að segja krökkum hana. Og þetta getur alltaf farist eitthvað á milli, rætt í því.